Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, protože zítra je popeleční středa, tak to znamená, že dnes je tučné úterý. Tudíž i kuchařské čarování, které právě začíná, bude veskrze smažené nebo vydatné, chcete-li, neb od zítra už bude půst. Ano, já jsem si vědom toho, že my, co žijeme tady v tom dostatku na počátku 21. století už zdaleka, tak ten půst nedodržujeme jako naši předkové. Ale bez ohledu na to, jak masopust cítíte, nabídnu vám inspiraci, tak říkajíc, téměř z celého světa. K masopustu ale vedle dobrého tučného jídla, k tomu dnešnímu dni speciálně, patří i veselost, až řekl bych bujará sranda a prostě radost. Bohužel jásati se sousedy nebo s blížními je zapovězeno a tak se radujme a tetelme alespoň tak jako pěkně, příjemně u srdce. To vám do úvodu čarování přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. Jaromír Nohavica nám zaspíval rozvrnou píseň, řekl bych, takže tak tomu masopustu patří. A já vám teda ani nebudu zpívat, ani nebudu vyprávět vtipy, ale já jsem včera strávil poměrně dost času tím, že jsem díky internetu a literatuře, kterou mám doma, zkoumal, co se vše o masopustu, v cizině se řekne o karnevalu, tak co se všechno jí a samozřejmě i co se dělá, ale to by bylo nadlouho. Já jsem opravdu si udělal takový malý výzkum, průzkum a to, co jsem zmínil už v úvodu, to, že k tomuhle dnešnímu dni, který se nazývá i v jiných zemích jako tučné, mastné, nebo v Rusku říkají máslové úterý, prostě mají svátek másla přímo, tak tenhle ten den takhle je všude ve všech těch kulturách, kde je tradice křesťanská, když to řeknu takhle velice jednoduše a velice aby prostě jsme se do toho nezababrali, tak všude je smažené pečivo. A když není smažené, tak to pečivo je třeba kynuté, upečené v troubě a potom naplněné a ještě máčené ve smetaně. Třeba ve Florencii dělají speciální schiacciato, což je karnevalová žloutková buchta. Opravdu takový chlebíček se upeče, ale zase ta florenská musí být plná rozinek a hlavně zase se polévá horkým máslem a ještě vlažná se má jíst, ale to jsou takové detaily. Ale nicméně to tučné k tomuhle dnu, poslednímu dnu před tou popeleční středou, patří i v těch našich tradicích samozřejmě. No a když už jsem zmínil Florencii, zůstanu chvilku v Itálii, protože tam se o tom festivalu, tedy karnevalu, nebo tedy masopustu, když to řekneme česky, tak tam se všude, opravdu na všech místech, smaží pečivo, ale je různé, různě veliké, různě tvarované a těch názvů samotných je opravdu nekonečně. Já jsem si to začal vypisovat a vypsal jsem si dohromady 27, jsem dopočet a to jsem zdaleka nebyl úplně na konci. To nevím, co se třeba někde na nějakém ostrovu nebo úplně v Neapoli, to bych věděl, ale co třeba na Sicílii baští při tomto svátku, nevím. Každopádně těch názvů je celá řada, ale v zásadě se dá říct, buď jsou to klasické koblihy. Těm se v Itálii ve většině míst říká cepole, ale jakmile je to na severu už, tak tam už převládá takový ten v těch Alpách, tam už převládá ten německý vliv, tak tam se koblihům říká krapfen, tak jako v Německu. A v Rakousku, ve Švýcarsku, samozřejmě v těch německy mluvících zemích. A tak mě zajímalo, proč se, jak vzniklo tohleto slovo a pátral jsem ve speciálních knihách a dočetl jsem se, krom jiného, že původ těch koblih není samozřejmě z doby, kterou teď zmíním, z nějakého 17. století. Koblihy nebo smažené pečivo je doloženo, že se už ve starověkém Egyptu smažilo právě při různých příležitostech a slavnostech jako speciální dobrota. Takže není to, že by koblihy jako takové byly až v roce 1690 se zrodily. Ale je pravda, že ve Vídni, v Rakousku, ve Vídni Poprvé právě v tom roce 1690 smažila v době masopustu jedna pekařka, Cecilie Krapfová, a ty smažené koblížky plnila ovocnou směsí. A tehdy je nazvala Cili, jako podle Cecílie, Cili Kugeln, jako tedy kuličky, Cecilky kuličky. A později dostali koblihy právě po ní, po téhleté pekařce, která se jmenovala Krapfová, tak dostali ten název Krapfen. Přímo po ní se jmenujou. A v celé té německy mluvící části Evropy se takhle koblihy nazývají. Tak to je jenom něco málo z historie, ale já se vrátím do té Itálie, protože tam se smaží třeba castagnole. A to jsou malé kuličky z takového vláčného těsta. Dá se říct, že to je těsto jako na bázi odpalovaného těsta. A tyhle ty malé kuličky se v mastku, v oleji nebo v másle smaží téměř po celé Itálii. Jsou různé, jak jsem říkal, názvy. A ty tradiční castagnole se smažily v arašídovém oleji. A je to opravdu, ono to jako, jsou jakoby kaštany, ale z kaštany to nic nemá společného, jen se tomu tak říkalo právě, že se to peklo nebo smažilo v tom arašidovém oleji, což samo o sobě dostalo zvláštní vůni. Ale chiacchiere jsou zase další smažené plátky různých tvarů, které jsou zase po celé Itálii různými jmény. V Římě jim říkají frappe, čenči tomu říkají v Toskánsku a tak dál, takže těch názvů je opravdu nekonečně. Ale v podstatě ty chiacchiere jsou plátky, dá se říct, z nudlového těsta. Ale není to úplně to suché nudlové těsto, je to obyčejné těsto, do kterého se přidává trošku kořalky, aby to více nafukovalo a dělalo to větší, prostě bylo to křehčí, takže takhle zajímavě. No a o cepole jsem už mluvil, ale zároveň teda se dělají ještě další kuličky, tak v prostředku Itálie, to jsou kuličky, které se jmenují Cicce Chiara, a ty se usmaží a potom se máčí v medu. A i s tím medem prostě se namočí v medu a sní, takže zase tučné a sladké. No samozřejmě všechny ty smažené věci se sypou cukrem, co si budeme povídat. Tak já si myslím, že máme zacukrováno na začátku dost, ale hned po písničce se podíváme, co se krom toho sladkého jí i jinde v Evropě, i třeba za oceánem. Kuchařském čarování. Dnes máme masopust, karneval, chcete-li, samozřejmě bez tanců, bez kostýmů nebo masek, ale o jídle, protože čarujeme kuchařsky. A já jsem vám slíbil, že bude něco od masa. Tak začneme třeba z dálky z Brazílie. Tam ten karneval, samozřejmě to je velká událost a velké tance a tak dále, a tak dále. To nebudu rozebírat. Ale zajímalo mě, co se tam jí. Tak ano, zase to už zmiňované, smažené, sladké, ale protože tam je přes den přece jenom horko, tak to není zas tak dominantní. Tam se hlavně tedy popíjí, ale večer se jí tam takový ten jejich národní pokrm, který má být ze 4 mas, a ještě ho doplňují papriky, papričky, fazole a zelenina. Ale má tam být vepřové, hovězí a 2 druhy uzeniny. Rozdílné 2 druhy uzeniny. A je to takový guláš, dušenina, chcete-li, budíš to. Někdy to maso je na kousky, někdy je semleté, tak jak se dělá prostě takové to chili con carne. Tak takovouhle směsici, ta je prostě večer, jakmile se setmí, tak to je čas, kdy se prostě nabuší ti lidé, aby měli ještě do rána dostatek energie. Tak to jenom pro zajímavost. No, ve Francii, třeba v některých krajích, spíš na tom severu Francie, se tradičně, a to je dost historie, ty omelety se už tolik nedělají, ale jak jsem zmínil, se dělala omeleta. A v to úterý, na pánvi se pekla pomalonku, nebo i na pánvi v troubě se pomalonku pekla omeleta, kde samozřejmě dominovaly vajíčka našlehané s kysanou smetanou, s hustou kysanou smetanou, oni říkají crème fraîche. Byly v tom samozřejmě další dobroty. A v té omeletě právě mělo být všechno, co je zapovězeno vlastně v té příští době. Takže v ní neměla být ryba, protože ryby se v tom půstu mohou, ale musela tam být pečeně, musela tam být kus šunky, musely tam být škvarky. A prostě takovýmhle způsobem si do té omelety velké, která se upekla a potom se krájela jako dort, prostě na řezy a podávala při těch, té slavnosti, když se sešli sousedi a podobně a také se ochutnávalo, která ta omeleta je lepší a která je úplně nejlepší a podobně. Takže taková tradice omelety je velice stará, ale dá se říct, v současnosti už to všude válcuje to sladké. Nicméně zmíním ještě jednu a to je jak francouzská, tak i trochu německá tradice. Jsou to škvarky, ale jsou to spíš výpečky než škvarky. Jsou to vlastně z větší kostky bůčku, který se vysmaží jako škvarky, ale ještě se v té Francii samozřejmě do toho při tom škvařením, tak jak se tady u nás přidává třeba mléko, tak tam se přidává víno, které se samozřejmě vypaří, odvaří, ale ta chuť z toho vína, taková ta silná esence, ta se právě napeče na to maso. Takže zaprvé ty škvarky jsou opravdu krásně dočervená, vypečené. A jenom jak si je představuju, tak už mám na něm moc velkou chuť. Ono, já bych měl chuť i na poctivý dobrý škvarek tady z naší zabíjačky, proč ne, co si budem povídat. Ale tadyhle z ty Rilons a další, oni to má různé názvy, tak ty se také tradičně dělají tak, když se pije ta kořálka, tak aby se zakouslo, tak místo nějakých chuťovek je prostě kousek usmaženého či upečeného bůčku. Není špatný zvyk. A pak mám ještě tady další recept, který je velice starodávný, který patří dokonce do dob opravdu těch pradávných, kdy ještě nebylo křesťanství, ale kdy lidé slavili samozřejmě ten konec zimy, nebo už vyhlíželi konec zimy, tak to byl právě ten čas teď v tom únoru, ke konci února. A tehdy se z tradice, a v Německu se dodnes tato tradice drží, dokonce jsem to jednou takhle ochutnal, tak se vaří v podstatě to jídlo se jmenuje slepice v hrnci. Když to řeknu tedy samozřejmě česky. A to proto, že se vlastně vybírala taková ta nejstarší slepice, která už jako tolik nenesla, tak ta se nechávala přes tu zimu tady na ten čas. Zařízla se a vařila se v hrnci. Vařila se v hrnci 2 dny. Aspoň tak je ten starodávný recept popsán. To znamená, velice pomalu vzadu na kamnech byla ta slepice a ten druhý den se k ní přidala zelenina. Dneska bychom řekli moderně, že to bylo pomalé vaření. Ale ta slepice se opravdu uvařila, až se prostě rozebrala, až se rozpadla, až se z toho opravdu vytahly jenom kosti. A takhle se ta slepice vidličkou natrhala, dneska říkáme populárně trhané maso, rozmačkala se i ta zelenina, takže vznikla v tom hrnci taková velice hustá polévka, zahuštěná slepicí samotnou, roztrhanou na rozsekanou nebo rozkrájenou, chcete-li, kousky zeleniny rozmačkané a zároveň se ještě do toho potom nakonec zavářeli a nechali srazit vajíčka. Takže jakoby ještě ztracené vejce bylo pro každého porce, že dostal ztracené vejce a tu slepici z hrnce. Takže to je další takový pokrm, který tedy není sladký, ale slaný, který byl tradiční. Samozřejmě zabíjačky zase všude tam, kde se chovali vepříci jako základ živobytí, tak ty k tomu masopustu patřili a patří. A takže taková jitrnička, jelítko. I v Itálii, i v té severní jsem jedl výbornou tlačenku, úplně jinak ochucenou, ale v podstatě jinak, jako my máme tlačenku z mnoha druhy masa, tak jsem ji takhle jedl. Tak teď jsme měli slanou část a pak se po písničce pustíme do takových zvláštností, protože kromě koblih se dělají pancakes. Dneska v Anglii mají takzvaný palačinkový den. Tak právě o tom se budeme bavit po písničce. Na vlnách rádia našeho kraje posloucháte Kuchařské čarování a to je masopustní samozřejmě, protože dneska je tučné nebo mastné, chcete-li, přímo někde říkají tlusté úterý. A v Anglii tomuto dnu říkají pancake days, day, protože se dělají lívance nebo palačinky, chcete-li. Pancake je prostě koláč, který se upekl na pánvi a ten koláček může mít podobu malého lívanečku, většího lívance nebo velké palačinky, tenké i tlusté, to opravdu je jedno. A samozřejmě javorový sirup, ořechy opražené, ovoce, takové ty marmelády různé a podobně. A dnes teda samozřejmě se na to pleská na ty palačinky nebo lívance Nutella a další a další a další a další a zmrzlina, já nevím co všechno. Nicméně v Anglii je tohleto, ta masopustní Anglie, úterý je prostě palačinkový den a také mají různé soutěže, že s těmi palačinkami hospodyně nebo kuchaři a kuchaříci běhají závody a podobně. Asi dnes při stavu koronavirálním špatném, tedy asi se nic takového neděje. Nicméně určitě v Anglii dnes v takových těch tradičních rodinách baští lívance nebo palačinky podle toho, jak to pojmenujou. Tak a co jinde třeba? Já už jsem zmiňoval v Rusku. Tam mají tento den, se nazývá Maslenica a opravdu je to podle másla. A tam se zase tradičně dělají blyny, což jsou malé lívanečky. A ty lívanečky jsou často z pohankové mouky, nebo jsou půl na půl pšeničné pohankové. Jsou to jemné lívanečky a ty se vyloženě máčí v máslu nebo se mažou máslem, když jsou na studeno, a to vydatně, případně se doplňují medem nebo nějakou další marmeládičkou, ale opravdu toho másla se má při tomhletom máslovém dnu, máslovém svátku, sníst hodně. Rusové k tomu mají různá pořekadla, ale to bychom se dostali trochu do jiné historie. Každopádně, co je zajímavé, tak to je celá Skandinávie, celý ten sever Evropy. Tam je totiž vyhlášená dobrota, kterou mám pro vás dnes i jako recept na tento týden, protože za chvilku vám to jako přeříkám to pěkně do důsledku. Nicméně právě to tlusté úterý třeba ve Švédsku se vyznačuje hlavně konzumací zákusku, který dřív se nesměl jíst jindy, než právě na toto úterý, ale to byl zákon dokonce, ale ten zákon byl posléze zrušen a dneska se semla, tak se jmenuje tato specialitka. Dneska se ta zemla nebo semla připravuje během celého roku. A je to bulka, která se peče z kynutého těsta z pšeničné bílé mouky, což ve Švédsku tam je často ta žitná mouka a podobně, takže ta bílá mouka je tam opravdu znamením toho svátku. A tahle ta bulka se vydlabe a naplní se mandlovou směsí a ještě se navrch dá šlehačka a na tu šlehačku, na ten kopec šlehačky se už dá jenom takový malý, ten seříznutý vrchlík, všechno se pocukruje a tohle to se baští prostě nejenom ve Švédsku, v celé Skandinávii, v Norsku, Dánsku, tam akorát se liší názvy, v tom Švédsku je to semla, ale jinde zase tomu říkají hedvek, protože ta semla se v některých místech a jako v těch zvicích také ještě ponoří do horkého medového mléka, než se baští, takže je to ještě nacucaný tady tím sladkým mlékem. Takže to je specialitka, kterou během chvilky vám se budu snažit popsat. Dneska se vyrábí ta semla v různých variantách, kdy se do toho přidává různé koření. I ty náplně jsou různé, ale ta klasika je mandlová směs. Takže tady mám ten recept na semlu. Je to, v podstatě je to úplně běžné kynuté těsto, jo, takže to, jestli si napíšete, budiš, ale jedna kostička droždí, nějakých 10 deka, to znamená 100 gramů másla, 2 deci mléka, jedno vejce a tak 50 gramů cukru, špetka soli a půl kila, plus minus půl kila hladké pšeničné mouky. Takhle se vlastně to, nemusím asi ten recept popisovat, co je třeba udělat nejdřív kvásek, pak se do toho dopracuje to ostatní. Je to takovéhle jednoduché kynuté těsto, má být měkké. No a udělají se z toho kouly, kouličky, se vyválí kouličky, potřou se vajíčkem a nechají se vykynout samozřejmě a potom se pečou v troubě. To je normální trouba na 180 stupňů. Podle velikosti někde dělají menší, někde se dělají přímo obrovské, velikánské. To už opravdu je podle místa a tak, jak se i vám případně bude líbit. Tak se upečou a pečené se nechají malinko schladnout samozřejmě a mezi tím, co to chladne nebo co se to peče, tak se připravuje ta náplň. Ta náplň je, řekněme do tohohle, na těch 10 kusů, to, co jsem říkal, půl kila mouky je na 10 kusů, takže to je docela velká koule potom upečená. A do toho je třeba 100 gramů semletých mandlí nebo rozdrcených mandlí. Oni je melou vyloženě na hladkou moučku a ty mandle se promíchají s jedním vaječným bílkem, 10 deka těch mandlí semletých, s jedním vaječným bílkem, který se zase tak z 50 gramy cukru vyšlehá nejprve. Přidá se do toho ještě taky 2-3 lžíce mléka a ta mandlová moučka a nechá se to stát. Oni ty mandle trošičku nasajou tu vlhkost všechnu. A potom vlastně tady ta náplň se ještě dotvoří, případně se do něj zase ještě přidá trošku mléka, se dotvoří tak, že tu kouli upečenou, kterou máte, seříznete vrchlík a vydlábnete ji. A to vydlabané kypré těsto, to se právě namíchá tady do té připravené mandlové náplně z mléka, cukru, bílku a té mandlové moučky. To je ta náplň. Někde do té náplně ještě přidávají vanilku a podobně. To jsou další takové ty variace. No a ty vydlabané bulky se vlastně naplní tady tím touhle mandlovou náplní a bohatě se přizdobí ušlehanou šlehačkou, posypou moučkovým cukrem. No a to je vlastně celý recept na tu švédskou nebo skandinávskou populární semlu, která se připravuje právě dnes, nebo dříve se připravovala jenom dnes a jenom dneska se tedy na to tučné, jak oni říkají, tlusté úterý se směla jíst. Samozřejmě asi, když bychom jeli do Skandinávie, tak si tadyhle tu dobrotu můžeme dopřát asi kdykoliv. Tak jako koblihy se staly všude ve světě už takovou samozřejmostí u těch pekařů a cukrářů a vlastně si je můžeme koupit každý den a dřív v těch dávných dobách opravdu to bylo jenom tak v tomhletom čase o masopustu. Tak, takže to bychom měli takovou procházku několika zeměmi. Já třeba tady mám ještě vypsané zajímavé zajímavosti. Třeba v Holandsku se dělá čokoládová bomba. Jo, ale je to i v Belgii, je to i v Dánsku a není to daleko od té semly, o které byla řeč, takže dnešní den se tam jí velikánská koule, která je upečená a nebo i usmažená z odpalovaného těsta, naplněná, ať už to tradičně to býval právě puding vevnitř byl a po povrchu se to polévalo čokoládou, protože přece jenom v tom Holandsku, tam v té oblasti byla čokoláda, už od pradávna se vozila, že jo, s těmi vozilí lodě jako zboží a obchodovali s ní Holanďané i Belgičané a další. Takže se přelévala čokoládou. A do dneška se tadyhle ty čokobomby, když to nazvu takhle lidově, připravují. A můj kamarád, který je miluje, který si je dává, i když tam on tam jezdí jako pracovně do Holandska, tak to miluje. A říkal, že taková jedna čokobomba je prostě jeden oběd. Jo. Že to je velikánské. Že to snad váží půl kila a když to člověk sní, tak je naslazený na celý den prostě. Tak to jsme měli několikero masopustních libůstek a radůstek. Já tady ještě listuju v dalších, ale to bych se opakoval, protože pořád jsou třeba v Bavorsku se dělají bavorské vdolky, které my známe, ty jsou tady tradiční a na některých městech nedělají koblihy, ale dělají ten děravý bavorský vdolek a existují celé studie na to, aby se prokázalo, jak se, kde se vlastně vzaly ty děravé americké donuty, donuts, jak jsou populární. I tady u nás v obchodech je najdeme polité všelijakými polevami různých barev a sypané vším možným, včetně zlatých hvězdiček, jsem nedávno viděl někde takové donaty, tak se přou o tom, odkud vlastně tady ty koblihy jsou. Italové tvrdí, že od nich z Neapole, někteří bavoráci zase, že to jsou původně jejich bavorské vdolky, protože tu díru tam dělali kvůli tomu, aby tam vešlo se hodně marmelády potom a tak dále, tak dále. Ale to necháme na jindy anebo na nějaké vědce, kteří v tom budou bádat. My si dáme písničku a po ní tradiční, samozřejmě trošku masnější kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
A v jeho rámci tradičně 7 typů nápadů, inspirací pro vaše všední sváteční, třeba dnešní masopustní kuchařské nebo čarování v kuchyni. Každopádně mě tak napadá, od zítřka je pust a já tady mám pro vás samé maso. Tak to berte s rezervou, prosím pěkně. Já slibuju, že to příští kuchařské čarování bude opravdu postní a o mase, natož o nějakém příliš tučném, nebude ani řeč. Každopádně takové šťouchané brambory, do kterých se zašťouchá smažená cibulka, pokrájené a v té cibulce rozpečené škvarky a ještě trochu kysaného zelí, to je dobrota sama o sobě. K tomu už člověk nepotřebuje třeba nějaké vařené nebo dušené uzené koleno nebo jitrničku, ale proč ne, když je dneska ten masopust. Každopádně další tip je polévka gulášová, která je taková zvláštní v tom, že to není ze syrového masa uvařená polévka, ale je to maso, které někde zbylo, prostě kus nějaké pečeně, ať už bylo hovězí, vepřové, nebo prostě i kuřecí, to je jedno, ale udělá se paprikový cibulopaprikový základ, na to se naléje vývar, když není vývar, samozřejmě bude to jenom z vody, ale s vývarem je to určitě lepší. Přidá se tam maso a zavařuje se, tahle ta polévka se zavařuje kapáním, nebo se podává přímo s haluškami, které se uvaří zvlášť. A to kapání, nebo se dělá taková, jakože tu je jížka, možná to znáte, udělá se jížka, může být i máslová, nebo ze sádla a mouky, pak se do ní zamíchají vajíčka, když ta jížka se opraží, tak se do ní zamíchají vajíčka a potom se vlastně po částech dá do polévky a tam se to všechno zavaří a svaří a jsou v tom takové ty pucíky. Tak taková pucíková a la gulážová polévka je další typ. No, já jsem zapomněl říct, že tak, jak se třeba v Brazílii dělá večer, taková ta jejich národní sláva ze 4 mas a se spoustou fazolí a zeleniny a papriček a pálí to na dálku. Takové to něco a la chili con carne, že se to jí z rýží. Tak proč si nedat takovou variaci na chili con carne a přímo z rýží? Rýži já miluju a zrovna včera jsme si dopřáli rýži a člověk nepotřebuje jen trochu dobré omáčky k tomu a bylo to. No, je pravda, přiznám se, byl k tomu ještě takový malý řízeček, no, budiš. No, další tip mám masopustní a ten je z Kypru, jestli se nepletu, ale myslím, že to je Kypr ve Středozemním moři, kde se tento den jí sýry, tučné sýry a ty sýry se jí na různé způsoby, samozřejmě s ořechem, s medem, s ořechy a s medem, to je taková tradiční dezert, ale často se dělají těstoviny plněné právě sýrem, případně nějakou tou kouskem nějaké té suché šunky, takže takové ravioli, tortelíny, prostě plněné těstoviny, to je můj další tip. A vůbec jsem nezmínil rybu, která je také pro masopust typická, a to je herring. A samozřejmě napadá vás možná herring schmaus, ale já mám pro vás tip, který se, jak se herring schmaus dělá pečený, říká se mu puding, je to ruský recept. Ale setkal jsem se s tím, že stejný recept používají v Dánsku, takže je to puding, který se udělá tak, že se do formy vymaštěné máslem nebo sádlem budíš, skládají brambory, vařená vajíčka a plátky těch slaných herinků. Ten herink je samozřejmě vyloupnutý, vyčištěný a speciálně ještě z toho herinka vytažené vnitřnosti, speciálně tedy jikry, které jsou také, jak je to celé prosolené, taky ty jikry jsou, tak i ještě ty jikry se rozmačkají se smetanou a ještě se do toho přidávají jako takové pojidlo. A potom se to všechno i s tou formou dává do páry nebo do trouby, ale většinou v páře se tenhle ten puding vaří a to poměrně dlouho, někdy celou noc, pěkně zvolna. No a druhý den, ať už studený, většinou teda studený, protože ono to všechno krásně prolne, všechno se to k sobě svaří, slepí, tak se to baští. Takže to byl další tip. No a ten předposlední, to je zase taková variace obdoba. Jestli si vzpomínáte, před chvilkou jsem mluvil o Francii, kde se dělá taková omeleta masopustní, tak zase je to oblast u Severního moře v Polsku, ale možná je to i Litva a tam, tak se dělá podobně, jako se dělala ta omeleta, tak se dělal takovýhle svítek z vyšlehaných vajec, ty vejce, zvlášť žloutky a zase se do něj dávaly kousky pečeně a byl to takovýhle zapečená omeleta, se dá říct vaječná, do které se dávaly kostičky, takže to mohlo vypadat z poloviny jako taková nádivka. A patřilo do toho něco zeleného. Takže často se chodilo ještě v té tradici k vodě, kde byly takové ty první výrůstky nějakých takových těch zelených salátků, jak já jim říkám. Takže ty lístky tady té potočnice a podobně do toho patřily jako znamení, že se zahání zima a mělo se to takhle tímhletím způsobem na tenhle ten den sníst. No a ještě na závěr něco sladkého mám pro vás a to jsou kanoly, které se dělají na Sicílii a jsou to ruličky. Ty ruličky jsou z takového těsta, jako se dělají u nás na Vánoce se dělají takové ty medové malé trubičky. Tak z podobného těsta se dělají v Itálii na Sicílii, pečou vlastně takové kremrolky. Je to, ale protože kanoli je vlastně stonek třtiny, tak dřív právě byla třtina, suchá třtina a na tu se ten plátek těsta, který se upekl, natočil. Takže z toho vznikla opravdu taková větší rulička a ta se samozřejmě plnila šlehačkou a ovocem a prostě něčím dobrým. Tak to máme za sebou tedy tlusté úterý, nebo tučné úterý, nebo mastné úterý, jak chcete, nebo ještě ne celé, ale v rámci kuchařského čarování už ho máme za sebou. Takže přeju vám trošku mastnou pusu, chtěl jsem říct zubu, ale to je neslušné, že jo. Tak trošku mastnou pusu na to mastné úterý a hlavně dobré zdraví. A samozřejmě se těšíme spolu s Honzou Simotou zase za týden, až vám budeme moct do vašich domovů přijít s kuchařským čarováním. Dobrou chuť a dobrý den vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka.